Ohmointi Yköönen, syksy 21, demo 9, ensimmäinen ryhmä. Aloitetaanpa sieltä.
Jos mä saan siellä olla puhumassa ja aloittamassa se homma, niin mulla ei kuulu yhtä ääntä. En tiedä, onko mutella vai onko vaan mun ongelma.
Oli mutelle jäänyt, sori. Sori. Sanoin, että jos haluatte omia näyttää, niin laittakaa se ID-numero tonne Timmin luentoseinälle, niin mä voin sieltä katsella. Muistakaa, että demo 11 on mallitentti, voitte aloitella sitä jo etukäteen, ettei siinä tule sitten kiire, niin näette sen, että mitä tarvitaan. Taunotehtävä oli tämmöinen tyypillinen tenttitehtävän tasoinen tehtävä, että siinä on selvästi silmukoita, johon tulee enempi tai vähempi ehtolauseita. Eli siinä tulee niin kuin tietyssä mielessä kaikki kurssiasiat yhdessä esimerkissä, että parametrin välitys ja muuta. Se mitä katselin, niin sitten siinä on ihmisillä semmoisia harhakäsityksiä, että jos täällä pääohjelmassa on satuttu kuttumaan tätä nytten vaikkapa arvoilla 0 ja 10, niin sitten ruvetaan täällä käyttämään niitä arvoja 0 ja 10. Ja sitähän ei missään tapauksessa saa tehdä, vaan sehän oikeasti pitää olla tämän näköinen, niin kuin tässä tämä piilota muu koodi, että kun me tehdään tuota aliohmaa, niin mitään muuta maailmaa meillä ei ole olemassa kuin se, mitä meille tulee parametreissa. Nyt yhdessä erikoistapauksessa saattoi olla semmoinen kutsu, missä alaraja oli 0 ja yläraja oli 10, mutta ne voi olla mitä tahansa muitakin ne arvot. Eli tässä meillä on nyt malliksi ollut, että jos pitäisi laskea keskiarvo tämmöisistä, käyttää niitä lukuja, mitkä on 0-10, niin ei ole, on. Eli tuo pitää laskea sinne summaa ensiksi, 11 pitää laskea summaan, 7 pitää laskea summaa, meillä on nytten ei kun 11 ei lasketa summaa, eli 3 plus 7 plus 5, 3 alkiota ynnättiin summaan, summa tuli 15, ja kun se jaetaan kolmella, niin sitten pitäisi olla noin 5. Ja sehän näiden testien yksi hyöty on, että kun me kirjoitetaan näitä testejä, niin samalla me joudutaan itse tässä muutaman kerran tekemään nämä laskut ja miettimään, että mitä mä teen sitä laskua tehdessä. Eli tätä tehdessähän mä jouduin selvästi miettimään aina joka luvun kohdalla, että onko se täällä annetulla välillä. Ja jos on, niin mä otan sen mukaan ja silloinhan mä tarvitsin selvästi niin kuin yhden, missä mä lasken, että paljonko sen summaksi tulee, ja toisen, missä mä tarvii sitten ylläpitää sitä, että montako alkiota mä otin täältä mukaan. Ja sitten voidaan lähteä tekemään sitä toteutusta sillä tavalla, että se noista menisi läpi. Testejä voisi vähän enempikin olla tuossa, mutta onhan tuossa aluksi jotakin. Tuo rupesi nyt viikonlopun aikana toimimaan. Aikaisemmin se ei ole toiminut teille, että saatte reaalilukuja testata tuolla 3 on-merkillä. Eli nyt se toimii, kun siellä on näköjään .netti on tullut semmoinen automaattinen ominaisuus, että sille voidaan ilmoittaa tuossa reaalilukutesteissä, että mikä sen tarkkuus on. Ennen se piti rakennella itse sinne. Eli tämäkin nyt toimii myös vaikka tämä palauttaa reaaliluvun. Ja silloin se oletustarkkuus oli muistaakseni 6 desimaalia, millä se pitää mennä oikein. Sisennyksiin ruvetkaa kiinnittää vähän enemmän huomiota, että tämä on vaikea lukea, jos ne sisennykset ei ole kohillaan. Eli laitetaan tähän nämä sisennykset ensin kohilleen, ennen kuin katsotaan tätä. Eli noin. No sitten tyypilliseen tapaan, niin henkkohtaisesti en hirveästi tykkää elseistä ja ifeistä, koska se johtaa siihen, että näistä ohjelmista tulee tämmöistä nuolempaa kirjoitusta, että ne venyy tuonne oikealle enempi. Ja katsotaan, mitä tässä olisi niin kuin turhaa, niin jos tässä on todettu, että taulukon pituus on pienempi kuin 1, niin silloinhan siitä ei voida mitään keskiarvoa laskea, sehän on selvä pyy. Taikka sitten, jos alaraja on isompi kuin yläraja, niin silloinhan siellä ei varmasti tule yhtään alkiota olemaan, niin okei, voidaan me todeta, että silloinkaan keskiarvo ei voi laskea, ja sitten meillä oli dokumentoitu se, että sen pitäisi silloin palauttaa tuo alaraja -1. mitä mieltä on palauttaa alaraja -1, niin siinä on se mieli, että näiden keskiarvohan ei ikinä voi olla pienempi kuin se alaraja, mutta se keskiarvo voisi olla se alaraja, jos kaikki luvut olisi samoja ja sitten vielä se alaraja pyynti olisi sama kuin ne kaikki luvut, niin silloinhan niiden keskiarvo voisi olla se alaraja. Mutta me tiedetään sitten siitä, että keskiarvo ei mitenkään voi olla pienempi kuin alaraja -1, niin me voitaisiin siitä sitten kutsuvassa ohjelmassa tarkistaa, että kykenikö tämä keskiarvon laskemiseen. No sitten jos me lähdettiin tuossa kohti pois, niin oli tässä else tai ei, niin se on joka tapauksessa me ollaan, että jos me ei lähdetty äsken pois, niin oli tässä else tai ei, niin me ollaan joka tapauksessa tässä kohti. Eli returnin jälkeen else on tarpeeta ja silloin mä voin nuo pyyhkiä sitä pois. Mikään takia sisennys ei tossa mene ihan kondikseen. Noin. Eli nyt ne sisennykset on sitten lähempänä. No sitten täällä on joku iffi täällä sisällä, niin aina kun teillä on tämä iffi, niin tässä kielessähän tämä sulku kirjoitetaan tuohon kohti. Ja sitten aina kun teillä on tämä sulkuväli, niin sen sulkuvälin kohdalta tehdään yksi sisennystaso lisää. Eli nyt se olisi niinku semmoinen, että se on niinku helpompi lukea niille, jotka on tottunut lukemaan tätä kieltä. Eli tosta kyllä tentissä vähennettäisiin, jos tuo sisennykset ei ole tavallaan noudata sitä, mitä sillä ohjelmalla yritetään sanoa. Pythonissahan tämä on silleen helpompaa, että Pythonissahan sisennykset on jo syntaksivirhe, eli pelkästään se sisennysmäärä asiat, ei, kun siellä ei näitä sulkuja ole olemassa, niin sillä sitten on niin kuin pakko kirjoittaa oikean näköistä ohjelmaa, mutta näilläkin kannattaisi kirjoittaa. No sitten on katsottu, että jos taulukon is-alki on pienempi kuin alaraja, ja samaan aikaisesti taulukon is-alki on pienempi tai yhtä kuin yläraja, henkkohtaisesti pistäisin nuo mieluusti niinpä, että ne nokat on aina samaan suuntaan. Eli silloin se näyttää siltä vertailulta, mikä me piirretään niin kuin kuvanakin, että meillä on alaraja ja sitten se alki on tavallaan se alaraja ja yläraja jäämään väliin. Että jos mahdollista, niin mä neuvosin kirjoittaa niin päin, että ne, aina ne epäyhtälön nokat osoittaa tuonne vasemmalle. Se on länsimaalaiselle ihmiselle luonnollinen suunta ajatella. Eli jos se on tuolla välissä selkeästi, niin siinä tapauksessa sitten lisätään sitä summaa, mikä tuolla on laitettu reaaliluvuksi, vaikka sen ei tarvitsisi periaatteessa olla reaaliluku, koska alkiot on inttejä. Mutta jos kykenee mulle perustelemaan sillä tavalla, että kokonaislukujen summa voi mennä yli inttialueesta, mutta silti keskiarvo voi palata takaisin inttialueeseen, niin silloin se, että se summa lasketaan dapoliin, koska joka tapauksessa keskiarvo tulee olemaan dapol, niin se voi olla perusteltua ruveta sitä summaa laskemaan reaaliluvuksi. Ja sen ansiosta, että sitä summaa lasketaan reaaliluvuksi, niin siinä on se hyöty, että tämä jakolasku tulee täällä tuottamaan reaaliluvun. Jos me laskettaisiin sitä summaa kokonaislukuun, niin silloin meidän pitäisi jollakin kepulikeinolla muuttaa tämä lasku reaaliluvuksi, koska muuten se katkee tuohon tiettyyn arvoon.
Mitä kepulikeinoa suosittelet parhaaksi tuossa, jos pitäisi muuttaa reaaliluku? Olisiko se toi, että me laitetaan double summa vai joku muu?
Siis tämä on yksi kepulikeino. Tämähän tekee sen, että tässä laskussa nytten jo ensimmäinen termi on reaaliluku, niin silloin koko lasku on reaaliluku. Mutta jos tuo summa olisi int, niin tietysti yksi simppeli kepulikeino on se, että aloitetaan se vaikka noin.
Joo.
Mutta sitten tietysti semmoinen virallisempi kepulikeino on pakotettu tyypin muunnos, mikä menisi näin. Mutta näitä kannattaa välttää, jos mahdollista. Et jos niitä pakollista tyypin muunnoksista innostuu, niin niitä voi käyttää väärissä paikoissa ja aiheuttaa sitä enempi vahinkoa kuin hyötyä. Että aloittelijan käsissä ne on vähän vaarallisia ja niitä pidetään, että koittakaa mieluusti välttää sitä pakotettua tyypin muunnosta. Eli tämä on tässä sujuvin ratkaisu. Olette saanut tästä käsittämättömän määrän nyt virheitä, eli jos tässä on joku virhe, niin tämähän on sitten tulostanut teille kaikki nämä, että tuossa esimerkiksi yksi testi, mikä sinne on tehty, niin olisi pitänyt tulla tuommoinen, mutta kun tulikin tuommoinen ja syötteenä ollut taulukko tai parametrina ollut taulukko oli tuommoinen ja rajat oli tuommoiset. Eli nyt jos te saatte tätä mustaa valitusta tähän, niin silloin teidän pitää lukea se, että teillä on jotakin pielessä siinä. Ja minkäs takia tuossa, niin joo, eli ihan hyväkin, että kokeilin tämän, koska tämähän ei ole oikein tämä vastaus nyt. Mä ihmettelen itse asiassa, miten mulla ei ole siellä yhtään esimerkkiä. Yhtään esimerkkiä ollutkaan mulla semmoista valmista, missä tämän virhe olisi paljastunut. Eli tässähän nyt on semmoinen virhe, että aina kun me tehdään jakolasku, niin meidän pitää olla älyttömän tarkkoja. Eli tässähän voi käydä sillä tavalla, että tämä pituus on nolla. Ja milloin se pituus voisi olla nolla, niin sehän voisi olla nolla vaikka niin yksinkertaisella testillä, että me tehdään tänne. Me tehdään tänne vaikka tämä laske tuosta summa vaikkapa 10 ja 15 välillä olevista luvuista. Ja nythän sen pitäisi palauttaa sitten 9 oikeasti, koska eihän mulla ole täällä yhtään lukua sitten, mikä on 10 ja 15 välillä. Ja silloin se pituus jäisi nollaksi tuossa laskurissa, koska meillä ei kertaakaan toteudu tämä ifi. Me ei kertaakaan mennä tekemään tätä pituus plus, niin pituus jäisi nollaksi ja tuolla me tehdään nollalla jakaminen. Eli nythän tämä kaatuu, jos meillä olisi tuommoinen testi tuolla. Mulla on se virhe siinä se, minkä mä tuohon tahallaan tein äsken. Eli tuosta testistä, mikä on meillä rivillä, mutta koska nämä rivinumerot ei ihan täsmääkään, kun nämä rivinumerot alkaa ykkösestä tuossa, niin se ei ihan täsmää tuo rivi, mutta tuo, missä me odotettiin 9, niin sieltä tulikin not a number. Eli jos me mennään nollalla jakamaan, niin tässä tulee tulokseksi not a number, none. Ja me ei tuossa saataisi noin tehdä, vaan meidän pitäisi ennen aina sitä jakolaskua varmistaa, että onhan tuo meidän jakaja jotain mielekästä. Eli negatiivinenhan se ei voi olla, eli jos se on nolla, niin me ollaan pulassa, me ollaan nollalla jakamassa. Silloin keskiarvoa ei siis voida laskea ja silloin meidän siis pitää palauttaa sopimuksen mukaan ykkönen, alaraja miinus ykkönen. Ja silloin se menee tuosta omasta testistä läpi. Mutta tuota mä ihmettelin, että mulla on tyhmyyksissään nyt semmoinen testi jätetty tuolta pois, missä tuossa olisi jääty kiinni tuosta äskeisestä. Joo, kysyttävä.
No sellainen tuli mieleen itsellä, että kun tuossa lopussa oli tuo returni esimerkiksi, niin laittaisitko siihen ja se for loopin väliin tyhjän väliin sitä, kun mietitään niitä sisään.
Joo, tämä voi olla ihan hyvä idea. Eli tuossa kohti niin kun lukijalle antaa semmoisia hengästystaukoja, eli tässä on tavallaan nyt tämmöiset alustuslauseet, sitten voidaan jättää semmoinen hengästystauko lukijalle, että nyt alkaa sitten meillä tämä silmukka, missä tehdään hommia, ja sitten ruvetaan katselemaan, että mitä saatiin aikaiseksi. Eli tämmöisissä paikoissa voi käyttää ihan hyvin yhtä tyhjää riviä, kiitoksia huomautuksesta. Sitten kahta tyhjää riviä käytetään mieluusti siinä, että sitten kaksi aliohmaa erotetaan toisistaan. Että tämä yksi tyhjä on tavallaan varattu tällä sisällä oleviin hengähystaukoihin ja sitten ne aliohmat erottuu toisistaan paremmin, kun pistetään niiden välille pari tyhjää. Sitten nämä testit voisi olla täällä samalla tasolla kuin itse tämä koodi on meillä.
Miten sitten vastaava kysymys vielä tuohon if-lauseeseen, eli olisiko se hyvä erottaa noista muuttujista tuolla ihan ylällä 13 rivillä niin välillä kanssa niistä?
No tuossa riippuu ihan siitä, että ajatteleeko tätä niin kuin siihen alkutoimenpiteisiin riittyväksi asiaksi vai ajatteleeko sitä sitten sillä tavalla, että meillä on erikseen alkutoimet ja sitten tämmöinen spesiaali juttu.
Joo.
Että mulla on vähän semmoinen minimalistinen näkemys, että jos sitä koodin pituutta voi helpolla vähentää, niin mä en ehkä tuohon laittaisi, mutta joku toinen voi siihen laittaa, että se on ihan makuasia, että se on vähän sama kuin ainekirjoituksessa on tosi vaikea sanoa, että missä kohti on oikea paikka laittaa aina kappaleen vaihto. Että joku toinen laittaa herkemmin ja joku toinen ei niin herkästi.
Varmaan siinä vaiheessa viimeistä, jos iffiin tulee niinku runko erikseen tuohon, niin sitten se on varmaan ainakin hyvä erottaa.
Joo, jos tästä tulisi kauhean pitkä, niin sitten tavallaan semmoiset, niin kuin tämä foori on nyt tuommoinen pitempi lohko, niin se on ihan fiksua erottaa siinä omallansa. Tarvitaanko tätä testiä tässä? Niin oikeastaan ei, koska jos tuo alaraja on liian iso, niin sitten niiden väli ei pysty ikinä menemään yksikään luku. Eli tuo me voidaan ottaa sitä. Mitähän se ei tässä haittaa, semmoinen pieni turvatarkistus, mutta välttämättä me sitä ei tarvita, että se toimii ihan yhtä hyvin ilmankin sitä, paitsi nyt tuli joku muu vika. 35 riville sai jonkun hölmöyvön aikaiseksi. Sulkuja jäi ihan mahdottomasti sinne, niin sehän ei tarvii nyt periaatteessa, kun me syötiin niitä pois, niin sehän ei tarvii kuin yhdet ainoat sulut. No sitten toisaalta jopa tämä taulukon pituuden tarkistaminen tässä, niin monestihan se on hyvä idea niin kun taulukoita käsitellessä katsoa se taulukon pituus, mutta toisaalta tässä ei tarvita sitäkään, koska jos se taulukon pituus, mitä ei tuossa muuten tarvii edes sulkuihin laittaa, jos se taulukon pituus on nolla, niin silloinhan tämä i ei koskaan ole semmoinen, että se on vähempi kuin se taulukon pituus, eli tämä silmukka ei tehdä yhtään kertaa, ja silloinhan se johtaa, että me mennään suoraan tänne, ja se pituus on siltä alustamisen jäljiltä nolla. No sitten oli vielä tuossa tuo sulun paikka, niin kun Java-porukka kirjoittaa suluun tänne näin, mutta C-sharp-porukka jostakin syystä kirjoittaa sen tänne. Henkkohtaisesti tykkään tuossa tapauksessa sitä Javaata vasta enempi, mutta kielessä kielen tavalla. Sehän ei ole syntaksiasia, mutta se on aina kielen lukijalle vierasta silmää, jos sitä kieltä kirjoitetaan eri tavalla kuin on tarkoitettu. Joo. En ole ihan varma, onko nämäkään sulut tässä välttämättömät. Katsotaan, tarviiko se noitakaan sulkuja tuossa. Selventää hänen, niitä ei missään tapauksessa kannata tahallaan pois ottaa, jos ne on laittanut. Mutta tämä tulee nyt sitten sidontajärjestyksestä, eli tämä operaattori sitoo enempi. Eli kuten esimerkiksi teette laskutoimituksen 1+2×3, niin se kertomerkki sitoo enempi siinä, eli me suoritetaan kertolaskut ensiksi. Niin samalla tavalla tämä epäyhtälömerkki sitoo voimakkaammin kuin tämä ja-merkki, eli me lasketaan nämä epäyhtälöt tästä ensiksi ja sitten vasta tuo ja, niin sen takia se pärjää ilmankin tätä sulkuja. Mutta jos pelottaa yhtään, niin ei se sulkujen käyttäminen ole millään tavalla huono asia, sillä selventää sitä mahdollisesti itsellensä ja muillekin lukijoille, mistä siinä on kyse. No sitten tämä on yksi tapa ja ihan ok tapa tässä. Toinen tapa lähestyä asiaa olisi sillä tavalla, että pyrkii siihen, että se mielenkiintoisin ja tärkeä asia on meillä tavallaan aina tuossa niin kuin perustasolla. Ja silloin sitä voisi ajatella sillä tavalla, että jos tämä meidän taulukon is-alkio on pienempi kuin se alaraja, niin silloinhan mun ei kannata tehdä mitään. Eli mä voin jatkaa tätä silmukkaa onnellisena. Sitten toisaalta, että jos tämä taulukon is-alkio on suurempi kuin tuo yläraja, niin silloin mun ei kannata tehdä yhtään mitään, eli silloin jatketaan. Ja periaatteessa pitäisi samalle pelittää. Eli silloin se tavallaan se mielenkiintoisin asia tulee tähän niin kuin perustasolle, eli silloin sitä meidän ohjelmasta ei tule semmoista tosiaan sitä hirveätä nuolenpää kirjoitusta, että se uppoo ja sitten se mielenkiintoinen asia on täällä kaiken keskellä. Mutta tämä on makuasia ehdottomasti. Törmäätte varmaan semmoiseen ihmislajiin, joka ei missään tapauksessa hyväksy continue- ja break-lauseiden käyttöä. Saatatte törmätä ihmislajiin, joka hyväksyy just break-lauseen käyttöön, mutta ei continue-lauseen käyttöön. Ja nyt se riippuu siitä, että minkälaisessa yhteisössä työskentelette, että tykkääkö ne niistä vai ei. mä henkkohtaisesti tavallaan ajattelen sillä tavalla, että jos joku homma on heti selkeä, niin todetaan, että en mä nyt tätä enää tee. Eli continuehan oli meillä hyppilause tähän lopettavan sulun tälle puolelle, josta se sitten ponnaa katsomaan, että vieläkö me tehdään tota silmukkaa. Mutta joku toinen on tästä eri mieltä, että siitä ei kannata riitaa lähteä vääntämään. Että jos joku on sitä mieltä, niin sanotte, että hyvä on. Pituus plus on yksi, on ihan oikea merkintä, ei mitään, mutta sen saa sanoa pituus plus pluskin, jos haluaa. Tämän päivän luennolla noista taisteltiin, mutta jos niitä käyttää yksinään omalla rivillä, niin silloin niissä ei ole mitään riskiä. Joo, muuta kysyttävää tästä. Niitä testejä saa helposti kirjoitettua enemmän sitten tolla tavalla, että luo näitä taulukoita tässä jo tässä kutsuyhteydessä. Niin silloin meidän ei ole pakko tyytyä yhteen ainoaseen taulukkoon, vaan me voidaan tuossa sanoa, että luodaan tuo kokonaislukutaulukko ja samalla alustetaan se noilla arvoilla. Tämä toimii ihan hyvin silloin, kun mä en tarvitse tätä taulukkoa niin kuin enää tuon kutsun jälkeen mihinkään käyttöön. Joo, tästä kysyttävää. Eli tämän tasoisia ohjelmia teidän pitäisi ehdottomasti opetella, niin kuin tekee. Tämä on niin kuin se kurssin minimitaso, missä on ne kurssin tärkeimmät osaamistavoitteet tuossa yhdessä osassa. Että siinä on testit ja silmukat ja aliohjelmakutsut ja ehtolauseet ja niin edespäin. No sitten samaan sarjan tehtävä oli tämmöinen, että mikä on semmoinen pisin nouseva yhtenäinen pötkö, niin tämähän on oikeastaan tasan sama asia kuin se viime kerran, missä me etittiin pisin tappioputki jollekin, niin oliko se nyt 5 vai 6 jupin tappioputki tällä hetkellä, niin sama idea, lähdetään tuosta laskemaan, että nyt tuosta mä aloitan, tuli yksi nouseva, eli nyt sen nousevan pituus on mulla 2. Eli kun mä aloitan yhdestä luvusta, niin mä oon jo yhden mittaisen nousevan pätkän löytänyt. Sitten kun mä löydän sitä isomman luvun, niin mulla on 2 pitkä nouseva, 3 pitkä nouseva, ja sit mulla putki katke siinä. Niin silloin viimeistään pitää jemmata ylös se, että nyt ennätys on 3 pitkä. Ja sit aloitetaan alusta 1, 2, ja taas tippu 0, ei ylitä sitä mun ennätystä. Alkaa uusi 1, 2, 3, 4. Ja sitten ei nousekaan enää, tippu taas 1, mutta tämä äskeinen ylitti mulla sen ennätyksen. Eli ihan samalla tavalla kuin siellä viime demoissa, niin me tarvitaan tavallaan se tieto siitä, että paljon on pisin ja paljon mä oon nyt saamassa aikaiseksi. Eli meillä on se tähän asti ne ennätys ja sitten apulaskuri sille pituudelle. Jap. Joo. Sitten, mitä me tehdään kussakin askeleessa, että mä lähden tavallaan tuosta liikenteeseen, niin sen jälkeen mä voin verrata tuota ja edellistä. Mä vaan jäin tässä nyt nikottelemaan ton nykyisen pituuden kanssa, että eikö tämä nykyinen pituus pitäisi kuitenkin olla. Eikö tämä nykyinen pituus pitäisi olla lähtötilanteessa 1, koska oliko tässä kuinka paljon automaattitestejä? Eli jos mä tänne tekisin tämmöisen testin, että joo, eikö tämä ole väärin tämä? Eli tämähän yksi muuten sitten juttu, että eihän se testi mitään tuu niistä oikeaksi, erityisesti jos se testi on väärä, niin se, että nyt testissä saa vihreätä, niin eihän sitä saa vetää jippiä hyppyjä, jos kyllähän tämän pituus on 1, 2, 3 peräkkää on nousevaa, niin kyllähän tuosta pitäisi 3 tulla. Sitä mä jäin tuossa äsken nikottelemaan, että miksi tuo pituus on alustettu 0. Eli Eli tuohan ongelma meillä korjaantuu, kun me laitetaan tässä lähtötilanteessa, koska tässä on sanottu, että lähdetään i-arvosta 1 eteenpäin, eli lähdetään tuosta eteenpäin, niin silloinhan tuo 1 ollaan jo käsitelty. Ja sitten me katsotaan sitä peräkkäistä, eli kun mä oon tuossa, niin mä vertaan tätä tuohon edelliseen. Jos se on suurempi kuin se edellinen, niin meillä kasvaa se tähän astinen putken pituus siinä yhdellä. Mutta jos se ei olekaan, eli se katkee se putki meillä, niin siinä tapauksessa me katsotaan, että tuliko tästä jos se voitti sen tähän asti sen ennätyksen, niin siitä tuli uusi ennätys. Ja sittenhän me tiputtiin, niin kuin tässä äsken katsottiin, että nelosen jälkeen, niin kun se katkee se putki, niin nyt mulla on yhden mittainen putki, kahden mittainen putki, eli me aloitetaan se uusi putki ykkösestä. Korjasko tuo se pituus on ykkönen, niin vaikuttaas, mutta entäpäs jos mulla onkin sitten semmoinen tilanne, että pisin nouseva yhdestä alkiosta, niin tänhän pitäisi olla yksi pitkä, ja pisin nouseva ei yhdestäkään alkiosta, niin nythän se pisimmän putken pitäisi olla 0. Ja tuo nyt selvinnee tuosta tästä, koska nyt me aloitetaan, että pituus on ykkönen. Sitten kun aloitetaan i on 1, niin sitten se 1 ei olekaan pienempi kuin taulukon pituus, eli 1. Niin sen jälkeen me sitten joudutaan tänne ulkopuolelle, ja pituus ja pisi on molemmat ykkösiä, niin tuossa ei tapahdu mitään, me palautetaan ykkönen siitä. Eli tuo menee läpi. Miksi täällä tämä ylimääräinen ehto on lopussa, niin se on sen takia, että jos meillä sattuukin se pisin putki tänne loppuun, niin silloin meillä ei koskaan tulla tuohon tilanteeseen, että me mentäisiin tänne Elseen, missä me ollaan laskettu tässä tuota pituutta. Niin sen takia vielä siltä varalta, että me ollaan tultu sinne loppuun, mutta se putki ei ole katkenut, niin meidän pitää katsoa, että kuinka pitkäksi me saatiin se aikaiseksi. Mutta nyt jää ongelmaksi tämä tyhjä taulukko, kun ollaan alustettu pisi on ykkönen, silmukka ei tehdä yhtään kertaa, niin me palautetaan ykkönen. Eli tässä nyt helpoin ratkaisu on se, että katsotaan, että jos tuo teen lenkti on 0, niin silloin me ei voida sitä putkea laskea, niin palautetaan suoraan se 0 mittaisen putken pituus sieltä. Noin. Mä jäin kiinnostaa, että oliko siinä mallivastauksessa. Mallivastauksessa oli se ero, että tätä putken pituutta kasvatettiin koko ajan. Eli täällä oli mallivastauksessa tämä määrän kattominen, että voittaako se pisimmän, niin se oli joka kerta, kun se määrä muuttuu. Niin silloinhan se voi samalla ylittää se ennätyksen. Ja silloin me vältytään siltä, mikä äskeisessä ratkaisussa piti ottaa. Eli se tänne Elseen jätettiin äskeisessä se ennätyksen kattominen. Niin siinä jouduttiin sitten tuolla 31-32 rivin välissä katsomaan sitä, että olisiko se ennätys siellä lopussa olemassa, kun me ei sinne Elseen olla välttämättä yhtään kertaa tultu. Eli tällä tempulla vältetään se ylimääräinen testi tuolla lopussa, muuten aika sama idea. Äskeisestä unohtui muuten sanoa täällä, että tämä keskiarvohan olisi voitu tehdä, se mallivastaus, minkä mä katsoin, niin senhän olisi voinut tehdä myös for eachillä, eli kun siinä aina otettiin, että taulukko hakaa sulkeessa i on jotakin, niin sehän olisi voitu tehdä niin, että sijoitetaan heti sen silmukan aluksi int-luku on taulukko hakaa sulkeessa i, ja sitten kirjoitetaan joka niihin paikkaan luku, niin jos se rakenne on semmoinen, niin silloin se voidaan korvata for eachillä. Tätä ei voi korvata for eachillä tämmöisenään, koska tämä silmukka alkaa ykkösestä. Mutta se voitaisiin korvata for eachillä sillä tavalla, että tehdään siihen semmoinen jekku, että otetaan siihen apumuuttuja edellinen. Eli jos tähän laitettaisiin edellinen, mikä niin kun ei koskaan meillä se putki toimi siinä, eli olisikohan se sitten int.max value vai mikähän se oli se intin suuri arvo. Ja sitten me voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että tässä verrataan aina tätä, että jos edellinen ja luku on oikeassa järjestyksessä, ja sitten laitetaan aina täällä edellinen, edellinen, no miksi se sitä osaa kirjoittaa? Edellinen on luku. Eli jos me pyrittäisiin siihen for eachin näköiseen, mikä muutenkin on edullista, muistatte miten Matilli oli työlästä käyvässä taululla monta kertaa, niin jos me tehdään tänne apumuuttuja, luku on luvut hakasulkeessa i, ja käytetään sitten aina täällä sitä lukua. Ja sitten me voidaan periaatteessa aloittaa nollasta. Ja nyt heti yhdelläkin kertaa, kun me tullaan tänne, silmukkaan, niin meillähän heti pettää sitten tämä testi, koska tuo edellinen on niin iso, me joudutaan tuonne elseen ja määrä on silloin ykkönen. Elikkä mä voin ihan hyvin aloittaa tuossa, määrä on nolla. Paitsi taas sais ne jonkun int. Onkohan se int 32, mikä siinä pitää olla tuossa. Mikä se on se max? Mikä se max-arvo oli tässä kielessä? No minä pistän siihen miljoona.
Se on int.max-value, taitaa olla ihan vaan.
Mutta onko minusta väärin kirjoitettu tämä?
Siinä ei alaviva minusta ollenkaan.
Ai yhteen. Näin.
Ja mun mielestä se on pienellä noin kaikki paitsi M ja A, kun M ja V, eli max ja value on aika iso.
Ai näin.
Jos se nyt ihan väärin muista.
No joo, kiitoksia. Joo, niin nythän tavallaan, nythän mä aloitan nollasta, käyn joka alkiossa, otan lukuun yhden kerralla. Ja nyt mulle tulee se for each hahmo, mitä se for each tarkoittaa. Eli nyt te halutessa, niin mä voin tässä käyttää for eachia, eli int luku yksi kerrallaan, yksi tuolta tietorakenteesta luvut. Noin, niin se pitäisi tehdä sama asia. Noin nikkästi. Mutta jos sitä edellisen kanssa halua lähteä kikkailemaan, niin se miten se äsken oli tehty, niin on ihan ok. Joo, muuta kysyttävää tästä. Eli nämä mun mielestä vaatii sitä, että näitä itsellensä kirjoittaa näitä testejä paljon, ja sitten kun laskee itse tästä sen, että mikä tämä tulos on, niin tätä laskissa niin kun joutuu tekemään sitä algoritmia itsellensä, mitä siinä tarvitaan, ja sieltä saattaa löytyä just se, että mähän koko ajan tätä laskissa tarvii sen laskurin siitä, että montako mä oon löytänyt nyt, se on tässä tapauksessa tämä määrä, ja sitten mä tarvii aina sen tiedon, että paljon mulla se pisin oli, että jos täällä tulee niin kun vielä pidempi, niin kenet mä siinä voitin. Joo. No sitten porrasjutut. Näissä oli se mallitehtävä, joka oli niinku oikeastaan tasan sama tehtävä. Se ainoa ero oli se, että siinä piirrettiin yksi tikku pystyyn ja yksi tikku vaakaa ja yksi tikku pystyyn ja yksi tikku vaakaa. Ja siinä mielessä se oli jopa vaikeampi kuin tämä, että yhtä porrasta kohti siellä piirrettiin aina kaksi kuvaa. Ja tässä tehtävässä meillä se yksi askel on aina piirtää yksi porras. Ja nythän tässä sitten mitä pitää miettiä, niin on, että Jypelissä me asetetaan niitä paikkoja tuon keskipisteen suhteen. Eli jos mä haluaisin piirtää sen laatikon, minkä nurkka sattuu tänne punaiseen pisteeseen, niin silloinhan mun pitäisi laskea, että minkälaisen keskipisteen mä asetan sille laatikolle, jotta se vasen nurkka tulee tuonne. Ja nyt jos tämän sivun pituus on vaikkapa S, niin silloinhan mun pitäisi mennä tuosta ilmoitusta punaisesta pisteestä, niin siirtyä S-verran oikealle ja S-verran ylös, että mä saisin laskettua keskipisteelle tuohon paikan. Ja aina kun mä lasken koordinaatteja, ne koordinaatit on oikeastaan vektoreita ilmoitettuna jostakin paikasta. Ja sen takiahan täällä tehtiin sitten sillä tavalla, että nyt tuo portaakko olisi helppo piirtää sillä tavalla, että me otetaan ensiksi yksi piste, mikä on vaikka tuossa orikossa, sitten pyydetään piirrä siihen laatikko, ja sitten kun se laatikko on valmis, niin sitten se ilmoittaa, että hei, mä lopetin tähän. Eli nyt kun me piirretään laatikko tähän peliin tuosta pisteestä vasen alanurkka alkaen, niin sitten kun se on piirretty valmiiksi ja se ilmoittaa, että mä lopetin tuohon, me otetaan koppi siihen, mihin se lopetti, niin sitten me voidaankin uusi piirtäminen aloittaa nätisti sitten siitä pisteestä. Taas piirretään uusi laatikko, joka ilmoittaa, että mä lopetin tuohon ja sitten saadaan uusi laatikko. Eli silloin näitä on tosi helppo piirrellä niin kun nätisti jonoon näitä asioita, mitä me halutaan laittaa. Ja tuo punainen piste oli tuohon vaan piirretty ihan ajan vietteeksi, että se varmasti näkyy, että mistä me se homma aloitetaan. No niin, eli nyt meidän pitäisi tehdä semmoinen piirrelaatikko, joka osaa piirtää sille, että vasen alanirkka on tuossa pisteessä ja sitten se kertoo, mihin se lopetti. Eli mä voin pistää tuosta ton pääohman kiinni, koska sitä mua ei tarvii nyt enää tietää. No niin, piirrelaatikolle tuli parametrina, että mihin peliin se piirretään. Onko se nyt fysiikskamee vai kamee, niin sillä on niin suurta merkitystä. Ja sitten se piste, mistä se vasen alanurkka tulee. Sitten meillä on täällä jossakin kytiksellä valmis vakioarvo tuolle laatikon koolle. Sehän olisi voinut olla vielä yksi parametri tälle piirren laatikolle, se laatikon koko. Mutta nyt se nyt oli näköjään, että kaikki laatikot on 80 sivun mitta. Eli laatikon koko on se sivun mitta meillä. Ja nyt me tehdään sitten uusi laatikko, joka on tuon sivun mittainen suorakaide. Ja nyt sitten lasketaan, että paljonko meidän pitää siirtyä tästä ilmoitusta nurkkapisteestä eteenpäin. Niin tämähän on nyt sivun pituus jaettuna kahdella. Molemmat koordinaatit siirtyy tuonne, eli lasketaan se siirron suuruus siitä. Ädätään se meidän neliö sinne meidän peliin. Ja sitten sanotaan, että sen neliön paikka sillä ruudulla on sitten se vasemman alanurken paikka plus siitä sen siirron verran eteenpäin, tuossa on muuten väärin, tuossa ei saa lukea 40, vaan tuossa pitää lukea S/2, koska se sivun pituuden puolikas, nyt se sattuu vaan olemaan 80 jaettuna kahdella, sattuu olemaan 40, mutta jos tonne olisi vaihdettu muu luku, niin sitten se ei olisi mennytkään oikein. Eli siihen tulee se neliön paikka. Ja sitten uusi paikka, sitten mihin seuraava menisi, niin on sitten se neliön paikka plus sitten, eli jos tämä neliön keskipiste oli tuossa, niin siitä mennään taas sen siirron verran eteenpäin, niin silloinhan meillä on tuota edustava piste käsissä. Eli siitä me saadaan sitten uusi piste. Ihan mielellään ei käytettäisi näitä parametrina tulleita muuttujia, niin kuin työmuuttujina, että niitä muutetaan. Että mieluummin sillä tavalla, että täällä on vaikka nyt sitten vektor P2 lasketaan, että tuosta paikasta sen verran eteenpäin sit palautetaan tämä toinen paikka. Ja sitten ehkä huomataan se, että tälle ollaan sijoitettu tuommoinen mömmö, niin kyllähän silloin se, missä se esiintyy, se muuttuja arvo, niin voi sijoittaa sen, laittaa sen samaan mömmön suoraan. Noin nikkäästi. Eli sitten kun me ajetaan se, niin sitten meille tulee siihen kauniisti pötkössä olevia neliöitä, ja jos me halutaan niitä enempi tehdä, niin me vaan sitten pääohjelmassa monistellaan tätä niin monta kertaa, kun me tarvitaan, niin sitten meille tulee niin monta niitä laatikoita kauniisti siihen. Noin. Eli se hyöty tästä oli, että nyt me ei tarvitse yhtään välittää, että montako me ollaan tekemässä, niin se toimii automaattisesti. Ja sitten seuraava havainto, että jos näitä pitää tehdä monta, niin eiköhän se ole silmukan paikka. mikä oli tässä seuraavassa tehtävässä, että piirrä portaat ylöspäin ja alaspäin menevään. Eli sen sijaan, että mätkitään näitä tähän tällä tavalla. Ja sitten tehdään tänne toinen aliohma, piirrän laatikko alaspäin meneväksi. Niin nythän jos me halutaan tuo ensiksi niin kuin piirtää tämä ensimmäinen, niin silloinhan meillä menee nämä pisteet, että tuohon ja tämä lopetti tuonne. Mutta sitten jos me halutaan piirtää alaspäin olevat portaat ja puhua tuosta oikeasta alanurkasta, niin meidän pitäisi sitten tämä aloituspiste siirtää ensiksi tuohon kohti. Ja sitten pyytää, että piirrä alaspäin menevä, tuo jummia on vaan tuo piste. Alaspäin menevä lopettaa tuohon ja lopettaa tuohon sitten sen piirtosa. Niin sen takia me saataisiin piirrettyä nyt tuommoinen kuvio, kun piirrellään niitä kolme ylöspäin ja sitten siirretään sitä meidän pistettä sitten x-suunnassa 0 ja sen laatikon koon verran alaspäin. Niin silloin me ollaan tuossa pisteessä. Ja sitten siitä piirretään kaksi laatikkoa alaspäin, niin meillä on tullut portaat ylös ja alaspäin. No, tämä on taas hölmöä sillä tavalla, että fiksumpaa olisi sanoa että suoraan, että piirrä portaat sillä tavalla, että piirrä kolme ylös ja sitten kaksi alas. Niin silloin me voidaan tehdä mielivaltaisen kokoisia portaikkoja. No niin, sitten piirrän laatikko on sama kuin äsken. Tuo mun mallivastaus. No joo. Eli me voitaisiin tuo piirrä laatikko alas tehdä sillä tavalla, että käytetäänkin hyväksi tuota piirrä laatikkoa, koska se on ihan samanlainen, mutta kerrotaankin sillä, että nyt siinä ollaankin niin kuin menossa alaspäin eikä ylöspäin. Eli tuota sille parametrina tuo siirtosuunta, ja oletuksena se siirtosuunta on se ykkönen, niin tämä piirrän laatikko toimii niin kuin äskenkin. Sitten jos tänne tuodaan miinus ykkönen, niin nytten se siirtohan sitten tässä, kun mä menen tästä tänne keskipisteeseen, niin nythän tämä siirto on muuten niin kuin äsken, eli x-suunnassa noin paljon, mutta y-suunnassa onkin negatiivinen, kun täällä se oli, että x-suunnassa noin paljon ja y-suunnassa positiivinen luku. Eli nyt tässä alas- ja ylöspiirtämisen ainoa erohan on, että tuo siirtovektorin y-arvo on negatiivinen. Eli silloin me voidaan se vanha piirrän laatikko käyttää siinä hyväkseen sillä tavalla, että kerrotaan se y-suuntainen arvo siinä plus tai miinus ykkösellä. Ja sitten se paikka tulee sieltä ja ihan samalla tavalla se sitten tulee se. Mä nyt on näköjään laskenut tässä sillä tavalla, että se uusi paikka on se vanha paikka plus kaksi kertaa tuo siirto. Eli mä oon laskenut sen näköjään näin, että vanhasta paikasta yksi kertaa tuo siirto ja toisen kerran tuo siirto. Kun siinä äskeisessä, mitä katsottiin, niin siinä oli sillä tavalla, että keskipisteestä yksi kertaa se siirto eteenpäin. Mutta se nyt on makuasia, että kumpiko siinä on. No niin, eli sillä me nyt samalla pystytään piirtämään ylös ja alas. Ja nyt sitten, jos me tehdään vaan se piirrän laatikko sillä tavalla, että se kutsuu tuota. Ja tämä temppuhan nyt on kotoisin yksinkertaisesti siitä, että kun tehdään tämä piirrän laatikko alas, niin huomataan, että ainoa mikä piirrän laatikko ylös ja alas erona tulisi olemaan, niin on tuossa se, toisessa on miinus ja toisessa ei ole miinusta, eli tavallaan toisessa on plus, eli tavallaan plus yksi kertaa, ja toisessa on tavallaan miinus yksi kertaa. No niin, piirreportaat onkin nyt sitten helpompia tehtäviä kurssilla, eli mennään sitten IV-peltää yhdestä, montako piirretään ylöspäin. Näissä voi käyttää myös ihan hyvin yhtä suuruuksia silloin, kun me lasketaan niin kuin kappalemääriä, että se nollasta aloittaminen ja pienempään lopettaminen on tyypillistä taulukolle, mutta sitten kun me tehdään tietty määrä kertoja, niin se voidaan tehdä näinkin. Ja sitten alaspäin piirretään sitten vastaavasti, että I aloittaa ykkösestä ja menee tuonne alas asti ja sitten kutsutaan piirrän laatikko alas siinä. Paitsi sitten niiden välissä sitten tehdään se pykälä alaspäin siirtäminen ja sitten meille tulee tuo sitten meille tulee se portaikko siihen, ja jos me halutaan se isompi portaikko, niin sitten me sanotaan, että piirrä 30 laatikkoa ylöspäin ja 28 laatikkoa alaspäin, niin sitten meille pitäisi tulla iso portaikko siitä. Noin. Siellä se on se pienpunainen piste, ei tahon näkyäkään enää. Eli noin se niin kuin lähtee, että jos me osataan niin kuin tehdä muutamalle tapaukselle jotakin, ja sitten sen jälkeen yleistää se, niin me saadaan se tehtyä siinä sitten melkein mitä vaan. Pisimmän sanan poistaminen, tässä joku oli sitä mieltä, että tässä on niin kuin looginen virhe tässä tehtävässä, koska siellä voi olla monta yhtä pitkää sanaa, mutta se ei siihen poistamiseen vaikuta millään tavalla, että meillä on tässä kaksi ihan eri tehtävää. Meillä on etsin listan pisin sana, ja sitten meillä on erikseen aliohjelma poista sanat, jolla viedään parametrina yksi sana, ja ei se siihen vaikuta, onko sieltä pisimpiä monta vai ei. Eli se on nyt tämän etsi pisin sana aliohjelma ongelma, jos siellä on monta yhtä pitkää. Eli mitä meillä sitten reagoidaan, jos meillä on niin kuin kaksi yhtä pitkää sanaa täällä. Ja tyypillinen urheilukilpailujen tilanne on se, että kuka ensimmäinen jonkun ennätyksen saavuttaa, niin se ennätyksen saa pitää. Ja muut voi korkeintaan sivuuta sitä ennätystä, mutta en enää pääse historian kirjoihin sillä välttämättä. Se toimii näissäkin ihan hyvin, että jos ei erikseen mitään muuta määritellä, niin ensimmäinen ennätyksen saavuttanut on sitten se voittaja. Eli esimerkiksi me etitään pisintä sanaa tämmöisestä listasta, niin 4-mittainen ennätys on 4, 5-mittainen voittaa ennätyksen, eli kissa johtaa, 4-mittainen ei pärjää kissalle, koira sivuaisi kissan tulosta, ei voita sitä kuitenkaan, kissa johtaa, ja sitten lopulta kun kaikki on katsottu, niin lehmäkään ei voita kissaa, eli lopulta kissa jäi voittajaksi, ja sitten palautetaan kissa sieltä. Ja tyypillinen tapa testata näitä esimerkiksi näin, että luodaan tämä tutkittava lista, pitäisi etsiä pisintä sieltä, ja nyt niin kuin äsken katsottiin, niin tuolta kun etsitään tuolta listasta pisintä, niin sen pitäisi palauttaa meille kissa. Ja sitten tyhjän listan tapauksessa, niin siellä ei ole yhtään sanaa. Jos me lisätään sinne meidän tyhjä, esimerkiksi näin, että lisätään sinne meidän äskeiseen, nyt tehtiin sana listasta tyhjä, lisätään sinne koira, kysytään, että kuka on nyt pisin, niin silloinhan siellä listassa on pelkästään koira, niin silloin sen pisin on koira. Jos ne lisätään vähän matoja, niin se koira säilyy ennätyksenä, sen lisätään vielä mäyräkoira, niin nyt meille tulee semmoinenkin testi, missä pisin löytyy sitä lopusta. Joo, ja sitten poistamisessa testit vastaavasti, niin meillä voi olla taas lista, ja sitten me sanotaan, että tuonne, että poista tuolta meidän listasta kissat. Nyt se riippuu, että mitä tämä on sovittu palauttavaksi. Eli jos tämä on sovittu, että tämä palauttaa sen hetkinen, täällä on jäänyt ihan väärät kommentit, eli tuollahan pitäisi meillä lukea tässä tapauksessa, että montako poistettiin. Oliko sitä missään sanottu, että pääohjelma tulostaa sanat pisimmän sanan ja poistaa sitten kaikki sanat. Eli tässä ei otettu mitään kantaa siihen, että mitä tuo poista sanat palauttaa. Ei sen tarvii palauttaakaan yhtään mitään, mutta aina se tämän test-driven development hengessä, niin ihan catch on, että se jotain palauttaa, mitä on catch testata. Eli oikeastaan fiksuin tämän test-driven development hengessä olisi palauttaa se muuttunut tai viite siihen listaan. Mutta tässä mä oon tämän toteutuksen näköjään tehnyt niin, että mä oon palauttanut montako poistettiin. Eli nyt jos täältä poistetaan kaikki kissat, niin mulla on tuolla varmaan sitten ollut kaksi kissaa täällä mun taulukossa. Eli sitten se on poistanut sieltä kaksi kissaa ja sitten se taulukko, kun muutetaan merkkijonoksi pistämällä välilyönti kaikkien väliin, niin silloin se taulukko, tai anteeksi tässä tapauksessa lista, niin on sitten tuon näköinen. Ja tuohon mä tein nyt viikonloppuna semmosen, että mä laitoin sinne string-testiin uuden operaattori, eli tämmöisen on-merkki, j-on-merkki, eli se tekee sen, että se tämän vasemman puolen joinaa automaattisesti sillä tavalla, että se laittaa pilkkuvälilyönnin niihin kohtiin, eli tavallaan tuo olisi nytten näin nykyisin helpoin testata. Mutta toki se, eli tämä tekee tasan justiinsa sen string joinin, mutta se joinii sinne vaan pilkkuvälilyönti. Sen takia, että meillä voi olla välilyöntejä muussa käytössä, niin se on ehkä yleisenä ratkaisuna helpompi kuin pelkkä pilkku tai pelkkä välilyönti. Mutta siihen tulee semmoinen, että sen saa sitten myös valita sen join-merkin sinne, mutta se ei ole vielä valmis. No niin, eli se olisi ton näköinen. No sitten jos me poistetaan sitä matoa, niin sitä löytyy yksi mato ja sen jälkeen se taulukko välilyönnä joinittuna tai lista välilyönnä joinittuna on tuon näköinen tai nyt sillä uudella tavalla testattuna, niin se on sitten tuon näköinen. Ja sitten me poistetaan sieltä ketut. Ja kettujahan siellä ei yhtään ole, eli se poisti nolla sieltä, niin ehkä mä en jää sitä listaa tarvitse enää erikseen testatakaan. Sitten me poistetaan sieltä vielä koira, ja sen jälkeen kun sieltä on vielä koirakin poistettu sieltä meidän listasta, niin nyt se lista on sitten sen näköinen, että siellä ei enää kuin susi ja kana ja tämän jäljellä noiden jälkeen, koska sieltä lähti kaksi kappaletta pois siinä koirapoistossa. Ja nyt kun siitä ajetaan testit, niin sen pitää sitten kertoa, että näinhän siinä kävi, mikä siinä nyt kävi huonosti. Expected as, but was susi. Miksi se niin sano? Mistä rivistä? Susi kanaa tai rivistä? Eli tästä rivistä. Mä unohdin sen joinia siinä. Sen takiahan se meni tietysti väärin. Nimittäin jos se pelkkä merkki on, että joinitaan, niin siitä tulee sitten ihan eri juttu. Noin. Eli nyt ne menee kompaktimmaksi minusta nuo testit tuolla join-operaattorilla. No sitten niitä toteutuksia tekemään, kun ollaan mietitty sinne testit ja se mitä ollaan tekemässä, niin etsi pisin. String jonot ei kelpaa, koska meidähän pitää nimenomaan listasta etsiä. Eli tuohon ei periaatteessa käy edes tähän tyyppiin yksiksi, koska nyt tämä etsi pisin eka parametri pitäisi olla tyypiltä sä. Eka parametri pitäisi olla tyypiltänsä, mikä tuohon tulee kysymys, jos tehtäisiin luennolla, niin meillä on sanat, eli se on tuonne menee tuonne jonot sijoitetaan, mikä tyyppi pitää olla tuolla jonot, niin meidän sanat on tuolla esitelty ja sen tyyppi on list string, eli silloin tuossa on pakko lukea list string, ei voi muuta tehdä. Sitten jos se halutaan käyttäytyvän sillä tavalla niin kuin tässä on, eli tulos sijoitetaan stringille, niin silloinhan mitä tähän kohti kirjoitetaan, jos olisi luentokysymyksenä meillä, niin mehän mentäisiin katsoa, mihin etsi pisiin on sijoitettu. Etsi pisiin on sijoitettu tuolle pisiinmuuttujalle, pisiinmuuttujan tyyppi näyttää olevan string, eli silloinhan meidän pitää string kirjoittaa tuohon tyypiksi. Eli ei pääse liikenteeseen, kun se ei käänny. Eli se valittaa, että ei voi konvertoida sitä System Collection generiksi, mikä sillä parametrina tuli stringiksi. Eli kun kutsusta lähtee täältä etsipisimmässä lähtee lista, ja sitä yritetään tunkea sitä listaa yhteen merkkijonoon, niin siinä se valittaa, että rivillä 13 moine ei onnistu, eli rivi 13 on meillä tämä aliohjelman kutsu, eli tämä kutsuhan ei tule nyt onnistumaan tähän määritelmään verrattuna, esittelyrivin parametreihin verrattuna. Eli virhehän ei ole nyt rivillä 13, vaan virhe on siinä, kun me yritetään sitten tämä 13 rivin kutsua tehdä suhteessa tähän aliohjelman esittelyriviin, eli viallinenhan oikeasti nyt tämä aliohjelman esittelyrivi tässä tapauksessa. Etsi pisin nyt on oikea tyyppi parametrilistassa, eli lista, onko tuo nimi nyt, onko tuo nyt sanat vai jonot, niin ihan maku asia. Sitten sen piti palauttaa string. Testejä meillä on täällä joku kappale, eli tuommoinen lista, ja kun sieltä etsitään pisin, niin se on kissa. Sitten olisi hyvä tehdä semmoinenkin testi, missä tämä paluu olisi muuta kuin kissa. Eli nyt jos täällä lukisi vaan meillä, että retun kissa, niin se menisi näistä molemmista testeistä läpi. Eli meillä olisi hyvä olla kyllä aina semmoinenkin testi, että se paluarvo on välillä erilainen, koska muuten meillä helposti tulee tilanne, että me kirjoitetaan vaan retun kissa ja sitten se kelpaakin kaikille testeille. Mut laitetaan sen vaikka koira välillä. Heitetään alkuarvaus, että pisi on tyhjä merkkijono, niin kuka tahansa, joka tänne tulee osallistumaan, niin sehän on pisempi kuin tyhjä merkkijonon pituus. Sitten käydään läpi meidän kaikki sanat tuolta listataulukosta. Voidaan mennä for int i tai voidaan mennä for eachillä. Jos tämä sanan pituus on pisempi kuin tuo tähänastinen ennätyspituus, niin silloinhan tästä nykyisestä sanasta tulee uusi ennätys. Ja sitten kun kaikki on saanut yrittää, niin palautetaan se pisiin. Ja sitten äskeiseen liittyen, niin tässä on se paikka sille parille välilyönnille. Tuossa voi olla tyhjä rivi tai voi olla olematta, että tämä on niin kompakti jo, että ei se välttämättä sitä tarvii. Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin ifissä on yksi ainut suorittava osa, eli tuossa ei tarvitse välttämättä sulkuja. Voidaan pitää samalla rivilläkin se. Ja nyt kun for each jäi yksi ainut rivi, niin periaatteessa tuokaan ei tarvitse sulkuja. Eli tuossa olisi niin kuin aika kompaktina tähän tietoon tämä vastaus. Toki vieläkin lyhkäsempiä saadaan lambda-lauseella tehtyä tästä, mutta näillä meidän perusrakenteilla niin tuommoiseksi suurin piirtein menisi. Sitten poista sanat, eli sille tulee parametrina lista, ja sitten mitä sanoja me poistetaan sieltä. Ja sitten täällä on tehty tämmöinen toteutus, että kysytään, että jos listassa on olemassa, tässä kohti muuten ei saa käyttää nimeä pisiin, koska nyt joku raukka rupeaa luulemaan, että tällä ei voi poistaa mitään muuta kuin pisimpiä sanoja. Ja sehän on väärä luulo, koska voihan tällä poistaa mitä sanoja tahansa. Niin laitetaan tuohon joku geneerisempi nimi, että siitä ei niin kuin luule sitä, mitä tuolla joku oli tämän sanonutkin, että tämä on niin kuin epälooginen tehtävä. Eli tämä poista sanathan kyseenee poistamaan mitä tahansa sanoja, niin sitä ei kannata pilata tuolla nimellä. Ja se ei ole listan pisin sana, vaan se voi olla vaikka listan lyhinkin sana, ihan mikä tahansa. Sana, joka itse asiassa tulee sinne dokumentaatio, tulee sanaa ja sitten jatkuu tämä lause, eli joka pitää poistaa, voisi lukea tuossa. Eli jos katsotaan sitä dokumenttia, mikä tuosta syntyy, niin dokumenttia syntyy tuosta poista sanat, niin sanat, lista, josta poistetaan, sanaa, joka pitää poistaa, niin se on ihan looginen tuollakin kirjoittaa se kommentti siihen, niin se on ihan luettava sitten tämä dokumentaatio. No niin, sitten poistamaan, eli kysytään, että onko siellä listassa sitä sanaa, ja tämä palauttaa meille true tai false. Jos me testataan, että jos se on true, niin sitten mennään tekemään jotakin poistamiseen liittyvää, mutta tarkoitushan on saada tänne while'in tai if'in tai näiden, yleensäkin näiden ehtolauseeseen joku lause, jonka arvo on true tai false. Eli tämä, että jos tämä palauttaa meille true, niin meillä on tässä testi, että onko true sama kuin true, ja sehän on tosi. Eli me turhaan tuohon laitetaan tuo testi, että onko se tosi, koska nimenomaan tämähän jo yksistään on tosi tai epätosi. Eli tuolla while'in suluissa pitää olla joku lauseke, joka tuottaa arvon true tai false. Jos se tuottaa true, niin silloin sitä while'in sisältöä mennään tekemään. No sitten jos siellä on se poistettava sana olemassa, niin silloin me sitten ilmoitetaan, että poistetaan se. Ja nyt tässä kohti mä kehotan, että menette katsomaan Speden rautakauppavideo vuodelta 64 vai mitähän se on. Etitte netistä Spede rautakauppa ja katsotte tämän niin monta kertaa, että ymmärrätte, mitä tässä on nyt vialla. Eli tiedättekö, mitä tässä on nyt vialla tässä maalatussa alueessa? Se toimii. Toki menee ne noista testeistä läpi te. Mutta se on tuplasti hitaampi kuin jonkun toisen tekemä ratkaisu. Ja miksi se on tuplasti hitaampi? Onko kukaan katsonut koskaan tätä Speden rautakauppavideoa?
En ole sitä katsonut, mutta olisiko se siitä, että se ensin tarkistaa, että onko siellä sitä sanaa ja sitten poistaa se, vaikka se poistaa silleen, että se vaan suoraan poistaa
se. Joo. Eli kun katsotte sen videon, niin se aina kiipee se Spedeen niitä tikkaita pitkin sinne hyllyyn katsomaan, että onko siellä pultteja. Ja sitten se kävelee sieltä alas ja kertoo, että on pultteja. Ja sitten se Simo sanoo, että otan niitä pultteja. Ja siitähän se Spede ottaa sitten pulttia, kun se joutuu uudestaan kiipeämään sinne. Eli minkä takia kiivetä kahdesti niitä tikkaita katsomaan ne hyllyyn, että onko niitä, kun voisi saman tien sanoa, että poista. Eli ei kannata erikseen kysyä, että onko siellä sitä olemassa, koska tämä remove joutuu joka tapauksessa menemään sen lista uudestaan läpi. Eli silloin me voidaan suoraan tänne sanoa, että niin kauan aikaa, kun tuo remove onnistuu. Ja jos me katsotaan tuo C-Sharpin lista remove dokumentaatio, niin me nähdään, että se palauttaa bool. Ja se on dokumentoitu, että se palauttaa tosi, jos se on onnistuneesti poistaa sieltä. Mutta jos ei se pysty poistamaan, eli siellä ei ole olemassa, niin se palauttaa silloin false. Mikä tuossa on sanottu ihan oikeastaan suoraankin, että mä en oikein tiedä, että mikä on se tilanne, milloin se otherwise palauttaa false, paitsi tämä, että siellä ei ole sitä sanaa. Että miksei se suksessa voisi poistaa sitä sanaa aina kaikissa tilanteissa. Mä en oikein tiedä, mihin tuo viittaa tuo toinen, mutta jos ei sitä siellä ole, niin se palauttaa meille false. Eli nyt me pyydetään, että poista sieltä asia, ja jos se poistaminen onnistuu, niin ei tarvitse tehdä mitään. Kokeillaan uudestaan poistaa se, jos se onnistuu, ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja nyt meillä on oikeastaan taas yksi ainut asia tehtävänä, eli nämä sulut voidaan poistaa, ja jos tuo kirjoitetaan samalle riville, niin tulee semmoinen äärimmäisen harvinainen tilanne, että me voidaan kirjoittaa suoraan tuohon vailin perään puolipiste. Eli niin kauan aikaa, kun tämä on tosi, niin me tehdään tuo, mikä mahtuu tuohon sulun ja puolipisteen väliin, eli ei yhtään mitään. Sitten mennään poistaa uudestaan, se palauttaa tosi, niin taas tehdään ei yhtään mitään, se taas pyydetään poistamaan. Noin. Mutta sitten katsotaan, onko tällä yhtään opettavaista vastausta. No joo, tuossa on tuo sama vähän lyhennetyllä nimillä. Tämä tässä on sanottu, että mennään se lista läpi. Eli nyt jos se lista olisi, tämä ratkaisu on, jos äsken oli 2 kertaa hitaampi kuin malliratkaisu, niin tämä on nyt sitten listan pituuden verran hitaampi kuin malliratkaisu. Että jos meillä on 1 000 000 pitkä lista, niin tämä on 1 000 000 kertaa hitaampi kuin se malliratkaisu. Koska nyt tätä removea tehdään yhtä monta kertaa, kun se lista on pitkä. Jos siinä listassa on 1 000 000 alkiota ja siinä on yksi ainut kissa, niin silti se käy kutsumassa 1 000 000 kertaa tätä poista. Eli tämä ei ole järkevä ratkaisu sen takia, että se tekee sika paljon niitä poistoyrityksiä siellä. No tässä on sama vika. Sitten noita silmukkamuuttujia yleensä esitellään tuossa silmukan yhteydessä. Eli sehän nyt ei 10 merkin mittaisessa kukaan huomaa sitä, että se on väärän mittainen. Ja tässä sitten on menty tämä silmukka väärinpäin ja sen ansiosta tämä toiminee. Eli tehdään tänne yksi lisätesti. Eli tehdään tänne vaikka sanat 3 ja nyylis. Tehdään sinne vaikka semmonen, missä on tuoli ja salaatti ja tuoli ja tuoli, ja sitten sanotaan, että poista tuolta listasta tuoli, ja kun sieltä listasta poistetaan tuolit, niin sieltähän pitäisi jäädä jäljelle salaatti, ja nyt nimenomaan sanat 3:sta, kun poistetaan. Noin. Jos tämä lähdettäisiin tekemään normaaliin suuntaan, eli tehtäisiin niin päin, että i on 0, i pienempi kuin tuo listan pituus, i plus plus. Eli otetaan sieltä aina sanaa kerralla, jos se sattuu olemaan se poistettava sana, niin sanotaan, että poista paikassa i oleva sana. Minkä takia se menee mukaan läpi. Minkä takia se mukaan menee läpi tästä, koska se ei pitäisi mennä. Eli se ongelma, mitä mä tuossa hakemassani, on tämän näköinen, että oho, siellä on yksi sierpinski jäänyt vielä aukikin. Ongelma on tämän näköinen, että 0, 1, 2, 3, 4. Nyt kun me otetaan tuolta tuo sanat 0, ja jos se on se poistettava, eli tuoli, niin eli me verrataan sitten tuossa, että onko se sanat i se sama, mikä pitäisi poistaa, niin me poistetaan se paikassa i oleva sana sieltä. Niin senhän pitäisi tehdä tämmöinen liike, että se vetää se tämän tännemmäksi. Ja sitten kun me sanotaan tuolla i plus plus, niin se i plus plussahan pitäisi tehdä se, että se ihmettelen, että puuttuuko se testi, sen takia se ei mene läpi. Eli tuo testi on laitettu kommentteihin tuolla, niin se ei ole tainnut mitään testiä ajaa. Joo, eli tuolla on ollut väärin kirjoitus. Eli tämä on se yksi syy, minkä takia se punainen pitäisi aina nähdä ennen kuin saa vihreitä nähdä. Että näkee, että ne testit tosissaan on olemassa, ne ajetaan. ja vielä sen tyngän kanssa, että me nähdään, että se ajaa sen sille ohjelmalle ja se ohjelma jotain palauttaa. No niin, nyt me saatiin virhe sieltä, eli sen olisi pitänyt palauttaa meille salaatti, mutta se palauttikin meille, tai jättikin sinne listaan jäljelle tuoli, salaatti, tuoli. Eli meillä on ensiksi sanat 3, missä on 5 sanaa, sitten me sanotaan, että poista sieltä sanat 3 taulukosta kaikki tuolit. Se muokkaa sitä itse parametrina olevaa taulukkoa. Ja sitten kun me tullaan pois sieltä, niin me tarkistetaan, että onko se sanat 3 semmoinen, missä on vaan salaatti jäljellä. Ja tämähän voi testata siellä nykyisin sillä muunnoksella, minkä tein sinne viikonloppuna, niin näinkin. Eli silloin ne vähän lyhenee nuo testit. Mutta joka tapauksessa sama vika. Ja nyt se vika on sitten tämmöinen, että kun me poistettiin se eka tuoli, niin tämä koko jono tippui tänne vasemmalle, ja sitten kun I++, niin sitten me tullaankin tähän I:n kohdalle, ja tämä toinen tuoli, mikä siellä oli peräkkäin, niin se pääsee siellä niin kuin tuoliveräjästä, ja sitä ei tule käsiteltyäkään. No sitten me tullaan aikanaan, kun meillä I on 2, niin me tullaan samanlaiseen tilanteeseen, eli kun me ollaan tässä 2 kohdalla, niin me poistetaan sitten tuo sieltä, eli se kiskoo näitä tänne päin, ja sitten se foori kasvattaa I:n 3, ja meille se silmukka loppuukin, ja siksi sinne jää sitten tuoli, salaatti, tuoli tonne jäljelle. Ja nyt sitten jotkut on korjannut tätä tällä tavalla, että ne on laittanut tänne else i miinus miinus, eli joku on korjannut sitä tällä tavalla, että se on laittanut tähän poistamiseen, että jos me poistetaan paikassa i oleva asia, niin laitetaan tuohon i miinus miinus, jotta sitten kun tässä tehdään i plus plus, niin se ei liikahan mihinkään. Eli nyt kun me ollaan tässä alkuperäisessä tilanteessa, että me ollaan i on 0, poistetaan tämä täältä, niin nyt kun laitetaan x miinus ykkönen, ja sitten se foori kasvattaa sen 0, niin me sitten seuraavaksi ruvetaan katsomaan uudestaan tuota. Ja tuo nyt varmaan pelastanee tämän tässä tilanteessa, mutta tämä on äärettömän ruma temppu. Eli en suosittele ikinä tehtäväksi. Että semmoisen ohjelman hallitseminen, missä tätä suorittamisarvoja muutetaan oleellisesti muualla kuin täällä, missä sitä kuuluu muuttaa, niin se on tosi vaikeaa. Kyllähän nyt tämmöisessä 4 rivissä niin kuin menee, mutta kun oikeasti nämä on pitempiä nämä koodit aina. Ja sitten jos sinne tekee tämmöisiä, niin se on tosi vaikeaa sitten löytää, että missä kaikkialla sitä ollaan muutettu ja minkä takia. Eli en suosittele. No sitten se, mitä olin kirjoittamassa, niin joku on sitä ongelmaa sitten korjannut sillä tavalla, että se on laittanut tänne elsen, että se kasvattaa tuota vaan siinä tapauksessa, kun. Eli se ei laitakaan foorin sitä kasvatusta, vaan se kasvattaa silloin, kun ei poistettu. Ja toki tämäkin toimii, mutta se taas rikkoo sitä ajatusta vastaan, että tuolla muutettaisiin niitä. Eli jos teillä on hirveä tarve näitä muuttaa muualla kuin siinä itse silmuka oikeassa paikassa, niin mä suosittelen silloin melkein sen while-silmukan käyttöön. Koska siihen while-silmukan luonteeseen kuuluu se, että sitä indeksistä huolisitaan itse täällä keskellä runkoa. Eli kaikki ne, jotka sitä iitä on muutellut mystisesti, niin se on vähän minusta ruma vaihtoehto. Sitten meidän piti tehdä tämmöinen, mikä poistaa punaiset meidän kuvasta. Eli meidän kuvahan on nyt semmoinen, minne tulee tämä väritieto tulee, ja me voidaan pyytää se kuvan väritieto sieltä sanomalla, että annapa se koko kuvan väritieto mulle tämmöisen kaksiulotteiseen värimäppiin. Värejähän te olette tottuneet jo käyttämään niissä ihan ensimmäisessä lumiukossakin piisitte niille mustia silmiä tai muuta. Niin nyt tämä color on vaan olio, missä on sen yhden pikselin väritiedon RGB, red, green, blue. No sit käydään kaikki kuvan pikselit läpi, otetaan sieltä kuvasta yhden pikselin väritieto, ja sit katsotaan, että jos sen väritieto, tämän on taas mallivastaus, katsotaan, että jos sen kuvan väritieto ylittää jonkun tietyn tavoiterajan, eli siinä on hirveästi punaista, niin sen jälkeen tasataan ne värit sillä tavalla, että lasketaan keskiarvo siitä valoisuudesta, eli ynnätään, että kuinka paljon siinä pikselissä on punaista päällä, vihreitä päällä, sinistä päällä, jaetaan kolmella, niin nyt meillä on tiedossa tavallaan sen kuvan, kuinka kirkas se on. Ja sitten luodaan sinne uusi väripiste, missä kaikki pikselit on, kaikki väriarvot on yhtä paljon palaamassa, niin se tuottaa sitä harmaan pikselin. Eli nyt meille pitäisi tulla tänne kuvaan, missä on, miten se noin kauan kestää. Miksi tässä on ikuinen silmukka? Kestääkö se yhtä paljon tuolla malli? Mutta idea kuitenkin on periaatteessa oikein, sisennykset on taas vähän väärin. Elikkä lasketaan, kuinka kirkas piste me halutaan sen sytyttää, ja luodaan uusi väri, missä on kaikkien väriarvojen kirkkaus sama, niin silloin se näyttää harmaalta. Mä nyt ihmettelen tuota, että miksei se sitä saanut tehtyä, että onko tässä sen kummoisempi tässä mallivastauksessa. Tässä mallivastauksessa on tehty eri tavalla se, mutta katsotaan, olisiko tuolla yhtään toimivaa. Tuo meni vähän tuommoisessa keltaiseksi nyt tuo kuva tuossa. Tuossa, että se ei mennyt sillä tavalla, että se on mustavalkoinen sitä yhdeltä kohdalta. Eli tämmöinen tulee sillä demotehtäväohjeella siitä. Eli aina kun me löydetään jostain kohti niin kuin hyvin punaista arvoa, kuten tuosta löytyy semmoista selkeästi kirkkaan punaista, eli siinä on niin kuin niiden pikseleiden punaisen osuus on tosi paljon. Mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että myös tuommoisissa kohdissa on, kun me tehdään keltaista, niin keltaiseen me tarvitaan punaista ja vihreitäkö me tarvitaan. Eli tuossa kohti sen pelkän punaisen pikselin kirkkaus on kova, ja silloin nekin lähtee siellä muuttumaan harmaaksi tuolla tekniikalla. Mutta se on just se, mitä tässä demotehtävässä oli. Naamakin on mennyt multa harmaaksi tuossa, koska se punottaa tuossa niin paljon, että se meni harmaaksi siitä. Eli sama juttu, ainoa ero tässä on, että nyt se väritieto ei ole otettu niin kuin color-tyyppisenä, vaan nyt se on pyydetty, että anna sinne niin kuin etumerkittöminä kokonaislukuina ne kuvatiedot sieltä. Ja se on otettu kaksiulotteiseen taulukkoon. Sitten viuhottu kaikki pikselit läpi, otetaan yhden pikselin se väri kokonaisluku sieltä. Eli 4 pytee, yksi etumerkitö intti, niin se on 4 pytee. Ja sitten pyydetään color-luokan staattista metodia, annahan siitä se pyte, mikä edustaa punaista, niin annahan sen arvo. Eli nyt meillä on se RGB käytössä, lasketaan se keskiarvo sieltä, se harmaan värin keskiarvo, ja luodaan se, jos se punaisen osuus ylittää sen meidän haluaman rajaan, mikä täällä tuotiin parametrina, niin silloin me laitetaan siihen uusi väripiste, mikä on harmaa. Muuten sinne laitetaan sama väripiste takaisin, ja mä melkein sanoisin, että tämä else on tarpeeton tässä. Else on tarpeeton tässä, koska nehän on ne väripisteet siellä luonnostaan jo paikallaan. Minun mielestä se toimii ilman tota. Eli vaihdetaan niitä väripisteitä vaan silloin, kun niitä on syytä vaihtaa. Mutta tekniikkana tämä niin kuin ei valitettavasti riitä. Jos me halutaan hyvää tulos, niin se, että me katsotaan pelkkää punaisen arvoa. Ja sen takia siinä mallivastauksessa on sitten tehty mallivastaus on tehty sillä tavalla, että tota, missä se nyt on? Täällä. Eli siinä on tehty sillä tavalla, että katsotaan, että onko se punaisen komponentin arvo siinä riittävän iso verrattuna siihen vihreän ja sinisen komponentin arvoa. Eli silloin se oikeasti niin kuin edustaa punaista väriä. Että vaikka sen punaisen arvo olisi kuinka hirveä, jos siinä on sitten vihreä tai sininenkin hirveässä arvossa, niin se ei ole silloin punaista väriä. Se, että mitkä tuohon oikeat arvot, niin näin on ihan, ihan vakioita, mistä mä niin kuin kokeilin, että milloin se näyttää kohtuullisen hyvältä. Eli nyt tavallaan kaikki ne pikselit, missä on ihmissilmiin suhteellisen punaista väriä, niin ne on muuttunut harmaaksi tässä kyllä. Niin kuin esimerkiksi tuolla tuo varaliina ja hihassa oleva pätkä ja niin edespäin. Mutta sitten ne, mitkä on keltaisia tai sinisiä tässä ei ole yhtään, niin ne ei ole sitten muuttanut. No taivassa on sinistä, niin niitä ei ole koskettu ollenkaan, koska siellä on, sitä, siellä on myös sitä muuta komponenttia kuin punaista. Mutta tämä ei ollut demotehtävä, mutta sitten se vaan tarkoittaa, että siihen äskeiseen demotehtävään niin muutetaan sitä vaihtamisehtoa vähän monimutkaisemmaksi. Mutta pelkästään sitä punaista tsiikaamalla siitä ei saa millään valitettavasti toimivaa. Joo, mutta silleen te voitte noita kuvia manipuloida, miten haluatte. No sitten palapelitehtävä on ehkä parasta katsoa ihan aitona ohjelmana. Palapeli täällä. Taas hidas käynnistymä. Oho, oli aika mahdoton palapeli. Jäänyt varmaan viime vuodelta siinä, että tota, palapeli. Ehkä turhaa jakaa sitä 50 ja 30 palaseen, kun ei semmoista saa kukaan koskaan kasattua. Eli nyt se on vähän pienempi palapeli, eli sitten lähdetään pelaamaan sitä sillä tavalla, että kun klikataan yhtä palaa, niin se lentää tuonne odotuspaikalle, ja sitten me voidaan klikata sinne sitten, en tiedä mikä palaa ne sinne kuulus, klikata sinne tota, joku toinen pala tilalle, ja sillä tavalla tota hissukseen kasata tästä tota toimiva kuva. Noin. Eli mikä sen idea on, niin se idea on siinä, että me saadaan ensiksi niin kuin yksi kokonainen kuva. Sitten tota lähdetään laskemaan, että miten se kuva pilkotaan niin kuin useammaksi pieneksi palaseksi. Ja laitetaan ne pienet palaset, mitä sitä kuvan palaset syntyy, niin listaan. Ja sitten se sotketaan se lista. Ja sitten tota, kun se piirretään se lista tähän ruutuun, niin tuodaan sille listan ruutuun piirtävälle parametrina se lista ja sitten, että paljonko se pistää niitä alkioita tänne yhdelle riville. Eli se tässä tapauksessa listan 5 ensimmäistä kuvanpalasta laittaa tälle ensimmäiselle riville ja listan 5 seuraavaa toiselle riville ja sitten 5 seuraavaa toiselle riville. Eli se nyt ei ole periaatteessa muuta kuin laskea näiden tota, paikkojen koordinaatteja, mistä me sitä listaa tehdään. Se on parasta katsoa ihan omassa rauhassa hiljaisuudessa, että miten niitä paikkoja siinä lasketaan. Eli lisäpalaat ruutuu, esimerkiksi sille tulee lista niitä kuvanpalasia ja sitten paljonko tuo näyttö on jaettu X- ja Y-suunnassa ja sitten mihinkä kohti ensimmäinen kuvanpalainen laitetaan. Ja sitten se käy ne kaikki kuvanpalaset läpi ja laskee aina, että mihinkä kohti tämä kuvanpalainen nyt tulee siellä ruudussa. Ja kääntäen toinen aliohjelma, mille tulee kokonainen kuvapala parametrina ja sitten luodaan lista niistä kuvanpalasista ja sitten otetaan sieltä aina sen kokoinen sopiva palanen ja lisätään se sinne meidän listaan ja tietysti myös tuonne peliinkin. Sitten oli tämä viitteiden piirtämistehtävä. viitteiden piirtämistehtävää, missä tehdäänpä se ihan hetkinen. Tähänhän ei mitään saa kirjoittaa tietysti tähän ohmakoodiin, eli tämä ohmakoodihan on meillä ihan rehellistä C-sarppia, joka nyt ei toimi ollenkaan, koska pistetäänpä se siihen alkuperäiseen muotoon, niin silloin se toimii. Eli meillähän on tässä ohjelmakoodi, missä lukee, että luodaan tämmöinen string builder -lista, luodaan yksi kissanimi, yksi string builder, mihinkä laitetaan kissaniminen viitemuuttuja viittaamaan, ja sitten sanottiin, että meillä on lähtötilanteessa niin kuin kuvaa siitä. Eli meillä on luotu nyt se string builder -lista, siellä ei ole yhtään alkiota, se on nollakokoinen, ja meillä on eläimet-niminen viite, mikä viittaa sinne listaan. Ja mä otan nuo koderivit tuolta pois sähläämästä. Eli me voidaan tämmöinen tehdä silläkin tavalla, että me luodaan ensiksi tuo lista. Jos me halutaan tämmöinen piirtää, me luodaan ensiksi tuo lista ja sitten me tehdään referenssimuuttuja eläimet. Ja sitten me sanotaan, että tuo eläimet viittaa tuonne $1 listaan. Ja nämä kolme riviä, mitä tässä on, niin nämä voidaan lyhentää sillä tavalla, että saman tien sanotaan, että koska me ollaan luotu tuolla tuo lista, niin me voidaan tuossa sanoa suoraan, että tuo eläimet viittaa uuteen listaan, jonka nimi on sisäisesti $1, joka on nyt 4 referenssin kokoinen. Eli R4 tarkoittaa sitä, että yksittäinen alkio on referenssimuuttuja sieltä, ja niitä on 4 kappaletta. Ja nyt kun me ollaan tuo eläimet laitettu viittaamaan sinne, niin me voidaan sanoa se tuossa syntytilanteessa jo, että meille tulee tuo referenssimuuttuja, että se nyt on sama kummalla tavalla sen tekee. No sitten tuo seuraava ohjelmarivi, eli meillä on string builder kissa, new string builder miuku, niin sekin voitaisiin yhtä hyvin tehdä sillä tavalla, että me ennemmin tai myöhemmin luodaan viitemuuttuja kissa, me luodaan sitten tuo miukumuuttuja, ja sitten me sanotaan, että tuo kissa viittaa tuonne $2. Niin silloin meillä on piirretty kuva, missä täältä menee tuonne ja täältä tuonne. No sitten meidän piti piirtää kuvaa, mitä tapahtuu, kun me adataan sinne string builder -listaan Pluto, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että me taas luodaan uusi olio syntyy, nyt seuraava paikka olisi 3, ja siellä lukee Pluto, nyt meillä on tuo Pluto olemassa tuolla kuvassa, ja nyt meidän pitäisi sitten, mikäs meidän pitäisi laittaa, eli meidän pitäisi se adata sinne meidän listaan, eli silloinhan se tarkoittaa, että tämä lista ensimmäisen alkion kuuluisi viitata tuonne Plutoon, niin silloinhan me voidaan sanoa, että $1, mistä mä tiedän, että se on $1, niin mä voin täällä, aina kun näitä syntyy, niin sanon niille, että näytäpä se olion sisäinen nimikin tuossa. Eli $1 nollapaikkaa me laitetaan, että se viittaa tuonne meidän $3 olioon. Ja sitten tietysti kun me se tehdään, niin meidän pitää sanoa sille $1 countille, että se on ykkönen. $1 countille, että se on ykkönen. Eli nyt meillä on se kuva tuon näköinen. Eli nyt me ollaan hoidettu se homma siihen asti, että tuo on tehty. Nyt vielä kissa pitäisi ädätä tuonne listaan. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että sinne listaan uusi viite laitetaan, eli tuon $1 ykkösalkion kuuluu ruveta viittaamaan tuonne meidän, missä meillä lukee kissa. Ei lue kissa missään, eli tuonne kissa viittaa tuonne $2, niin tuonkin pitää ruveta viittaan $2. Ja nyt sama juttu, että sen jälkeen pitää tuo countti muuttaa 2. Noin, eli nyt meillä on piirretty se kuva siitä ykköstilanteessa. No sitten meillä oli siellä vielä yksi rivi, eli sitten meillä oli siellä vielä rivi, että eläimet ykköseen appendoijaan mauku. Niin mitä se tarkoittaa kuvassa? Niin sehän tarkoittaa sitä, että eläimet ykköspaikka, eli tuonne pitäisi appendoija mauku perään. Eli tämä oli string builder, eli appendhan tarkoittaa, että sinne jää se miuku ja sen perään tulee lukemaan mauku. Eli periaatteessahan me voitaisiin yrittää täällä nyt sanoa, että dollari kakkosen arvona on miuku mauku. Mutta nyt kun meillä on tämä piirto-ohjelma piirtomoodissa, niin tämä on sitä varten piirtomoodissa, että erinäköisiä virhekäsityksiä täällä paljastus. Eli jos me piirretään näitä kuvia, niin meidän pitää heti saada nämä kuvat piirrettyä oikeaksi. Eli me ei saa kahta kertaa laittaa jonnekin arvoa. Eli meidän pitää saada tuo heti, että tuo miukumauku on sillä kohdallaan, koska jos meidän tavoitteena on vaan saada tuo kuva oikein näköiseksi, niin silloin täällä, missä tuo dollari kakkonen oli aikanaan tehty, niin siellä laitetaan se miukumauku sinne paikalleen. Niin silloin meillä on tuo kuva niin kuin lopputuloksena sen näköinen, mikä se pitäisi olla. Ja minkä takia meillä on tuo piirtomoodi, niin se on sen takia, että viime vuoden tentissä ihmiset piirteli hirveästi semmoisia kuvia, joista yhdestä paikasta lähti kaksi nuolta. Eli nyt esimerkiksi joku voisi haluta sanoa, että kissa viittaa dollari ykköseen, niin se olisi selkeästi virhe, koska ei meillä voi lähteä kahta nuolta täältä yhdestä paikasta. Sitten tälle piirto-ohjelmalle on erikseen olemassa sellainen step-moodi, millä me tehdään noita animaatioita, milloin sitten se on tarkoituskin, että tämä kääntyy tuo viite toiseen paikkaan, mutta nyt kun meidän on tarkoitus näyttää se staattisesti, että mikä se kuva on, niin se ei sallisi yhteen muuttujaan niin kuin kahta kertaa sijoittaa, koska muuten me ei nähtäisi näitä virhetilanteita sieltä. Eli se kakkosvaiheen ainoa muutos oli laittaa, että tuo dollari kakkonen sisältää nyt sekä miukun mauku. Eli miltä se kuva staattisesti näyttää täällä. Eli meillä on se tilanne, että meillä on kaksi string builderia, sieltä toissa lukee Pluto ja toissa lukee miukun mauku. Ja tämä meidän eläimet viittaa siihen ensimmäisellä siihen Plutoon ja toisella viitteellä siihen miukumauku-tekstiin. Tästä kysyttävää. Ja sitten tuosta voitte katsoa sitä mallivastausta, että sitten erikseen kun me laitetaan siihen step-moodiin, niin sitten me voidaan tehdä sitä. Sitten me voidaan tehdä sitä semmoinen, että me voidaan vaihtaa niitä osoittimia arvoja ja se etenee sitten niin kuin ohmakoodi etenee, mutta se on pykälää vaikeampi asia. Tämä konvoluutio oli sitten sitä varten, että me saadaan tehtyä niitä pehmennys- ja muita asioita sinne, nyt me ollaan esimerkiksi tolle kuvalle ajettu sitä 111, kolme kertaa sillä 111 matriisilla niin pehmentämistä, eli silloin se konvoluutio ajetaan olla joka pisteelle, eli yksi aliohjelmaisen kuvan sisätulon laskemiseksi, mikä me tehtiin jo siellä edellisen kerran demoissa. Eli mennään se parametrina tullut painomatriisi tai maskimatriisi niin läpi tässä, ja nyt me ollaan yhden pikselin kimpussa, ja sitten se varsinainen konvoluution laskeminen, niin sitten me mennään sen läpi kaikille tämän kuvan pikseleille, paitsi pitää katsoa, että me ei mennä reunoista ohite, niin siksi täällä on sitten mystisiä rajoituksia noille reunoille laitettu. Sitten yhteen pikseliin tulee se väriarvo, mikä saadaan laskettua, kun lasketaan se kuvan sisätulo tuolla painomatriisilla ja tuon pisteen ympärille. Ja sitten se periaatteessa se väriarvo pitää jakaa sitten sillä painomatriisin alkioiden summalla, mikä on laskettu tuossa valmiiksi, että saadaan se painomatriisi alkioiden summa siihen, että koska se väriarvo ei pääse ylittää sitä 255. Ja nyt jos me monta kertaa sillä pehmennyksellä ajetaan tämä, niin se joka kerta pehmeni, se kuvaa sitä lisää. Taulukon sotkemiseen ainoa oikea tapa on tehdä semmoinen, että kuvitteellisesti otatte korttipakan, arvotte yhden kortin sieltä korttipakasta ja pistätte sen pöydälle. Ja sitten arvotte toisen kortin ja laitatte sen pöydälle. Niin sillä tavalla teidän korttipakka menee varmasti satunnaiseen järjestykseen. Eli aina siinä kädessä olevasta otetaan yksi satunnainen kortti ja laitetaan se pöydälle, niin sinne pöydälle syntyy satunnainen järjestys. Ja tässä se taas sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että jos me työskennellään pelkässä taulukossa, niin me voidaan tehdä se sillä tavalla, että sovitaan, että se pöytä on tuosta eteenpäin. Eli arvotaan ensiksi satunnainen luku täältä näistä ja sitten vaihdetaan se ton viimeisen kanssa. Sitten seuraavan kerran se pöytäraja meneekin tuossa, eli seuraavalla kerralla arvotaankin pienemmästä määrästä se satunnainen luku ja sitten vaihdetaan se tonne viimeisen kanssa. Niin silloin yhdellä tämän taulukon läpikäynnillä me saadaan, että jokaisella on mahdollisuus päätyä mihin paikkaan tahansa sillä taulukossa. Kaikki semmoiset yritykset, että arvotaan satunnaisia lukuja ja vaihdetaan satunnaisia lukuja täällä keskenään, niin johtaa siihen, että kaikilla ei ole ollut kunnolla mahdollisuutta päätyä mihin paikkaan tahansa. Sitten hirsipuun jakaumalaskuri, niin voitte itse katsoa, tämä on tehty täällä omaksi valmiiksi luokakseen. Aina kun me yksi ollaan lisätty, niin meillä on täällä oma metodi, eli meillä on ne kirjaimet, mitkä tänne ollaan lisätty ja montako kertaa niitä on esiintynyt, niin ne on täällä. Ja aina kun me lisätään yksi kirjain, jos se on semmoinen kirjain, mikä on järkevää lisätä, niin lisätään, mutta jos se ei ole, niin sitten ei lisätä. Muuten katsotaan, että onko meillä jo olemassa semmoista kirjainta, jos se on, niin jos ei sitä vielä ole meillä siellä, niin sitten tehdään sinne uusi semmoinen jakaumalaskuri sille, että A:ta on 2 kappaletta, niin aloitetaan, että meillä on A:ta 0 kappaletta, ja sitten aina lisätään sitä kyseistä. Aina kun meille tulee uusi A:ta, niin lisätään sitä A:ta 1. Eli nyt kun meille tulee ensimmäinen A, niin ensiksi tulee 0, se lisääntyy 1, ja sitten kun tulee täällä aikanaan toinen A, niin sitten se A-laskuri kasvaa 2. Ja sitten meillä on semmoinen, mikä näyttää niitä, sitä hirsipuuta pelaatessa näyttää meille, että mikä jäljellä olevista sanojen niin kuin järkevin kirjaan seuraavaksi arvaukseksi olisi. Joo, kysyttävää. Tämä on sitten oma lukuunsa tämä, että onko sen moni osannut tehdä. Et siitä voi tehdä hitaita ja vielä hitaampia ratkaisuja, että kun isonnetaan aineistoa, niin se menee aika hitaaksi, niin mä huomisen luennon loppupätkällä puhun sitten tuon ratkaisusta. Joo, kysyttävää.